يبليير أذاتلك راديو تي يرتيرمت خير لولسن فورمات راديو دنليجلر شون 2016 يلن 26 ماي هبتانن تنشن بوني خبرلر وندلوم دي براغ داك استوجدن من غدلخ دايبر ديوال باريارن شون كبرغرامامزة Әдірвейжаның баш суды Азат Европа Азатлық радиосының журналисті Хадиджа Исмаилованы тұсаулықтың бошатмақ барыда қарар чықарды.
25-ші майдағы суд бұ қарары журналистің өзіне қарсы шықарлан өңкі үкім үстінен әден арыз шықайтыны динләнінен соңыра келді.
Түркменстанды үйілі үзіне есірілген ресми дәвәрілер үйләті нәкері тәтір етірер.
Ол сағалары үйшіріп. Я да ол геплерімізді қасылыры үйшіріп, оның бір топор едары ішкерлеріне іштен қойып, ойырды оның әл етмі көкман дәл мүкәдіян.
Түркмен ресмейлері пайтақтың күн сайын абаданлыш янлығын айды арқа халқары құрамалар яшқабады, яшамағы ин аматсыз шәғарлерің арасында ғзайарлар. Бұ арада яшы әзілер не әкелі пікірді?
Шуата
болып кечен аттары İsaati bölümüne başlamazdan odol tiyadelikler bilen tanış olun. Әдірвейжаның баш суды Азат Европа Азатлық радиосының журналисті Хадиджа Исмаилованың тұсаулық мөхлетіне 7,5 елден 3,5 елдің шертлі мөхлеті талышмақ өуіне тұсаулықтың бошатмақ варады көркөзме берді. Суд бұ қарарыны 25-ші майды журналистің арзасына середіп кетірін дүңленшігінді ғылан етті. Исмаилов 2014 жылың декабр айында тұсау еділіпті, 2015 жылың сентябр айында салғыттан қачмақты өхилегерлікті айыпланып түрме хөкім еділіпті. Гүнбатар хөкіметлері өмет бұғыт азатлығыны қорыған Халқары топорлары Исмаилованың бошадылмағына чағырыш ediptiler. Мұның өңі сирасында Хадиджа Исмаилованың әжесі Эльмира Исмаилова қызының бошадылмағына үміт бағлаянлығын ва оның доғлан күніне таярлық көргенлігін журналистлер айтты. 27 майда хөкіметі дегішлі болмадық құрамалар 40 саны шәһәрде жүріш кешіріп Исмаилованың доғлан күнін белгілемеге планлаштырыярлар. Украинаның президенті Петро Порошенко Орсетті тұсаулықта сақланан украиналы пилот Надя Савченконы алып барын ұтсарын Киевді қуонынлығын айтты. Мұның өңіз ирасында Савченконың тұсауыз чалышығында бош одылынлығы ой Киевы барян ұтсары мүнінлігі хабар ерліпті. Орсеттің РТ телекомпаниясының адағдалмылық чешмәт алғыланып 25-ші майды хабар вермені өре Савченко білен чалышылан 2 орсетлі тұсауыз ен бош одылып Москва барян ұтсары мүндіріліптір. Мұның өңіз ирасында орсетлілерің бірінің Аклаусчасы Оксана Соколовская менде бар болан ресми болмадык маалымат шуун күнэ кечишин ой чалышын болжоктугун көркөдөр деп хабар берди. Орсет март айында Савченконы күндөгөр Украинада 2 орсетли журналисттин өлүмүнө катнашмакты күнөлүү тапып, аны 22 жылдык түрмө тосоолугуна өкүм эдипти. Пилот айыпламалары ирет этти ва өзүнүн оорлунуп орсете бейканун алынып барылгандыгын айтты. Украина Орсетін экраят Александр Александровы ва Евгений Ерофеевы күндөгөр Украинада орсетчи сепаратистлер билен билеликте сөйлөшүүлөрү катнашмагы себепли 14 жылдык түрмө тосоолугуна өкүм эдипти. Уанстанның пайтақты Кабулың Гүнбатарында судың ишерлерін алып барыян автолуға жанның ечін хүжімчі тарапынан амаласылын хүжімді 11 адам вепат олды, ой 4 адам яраланды. Ечерешлер министерлігінің метбоғыт өкелі Наджип Данишын айтманы өре, хүжімчі партлайжы серештелі келтекчетіне автолуғың денінді ечін вақтында 25-ші майда ердің адамларын көп болын пұрсадында партладыптыр. Партламада судың ишерлері ой ерлі яшайжылар хелек олыптыр. Taliban hüzümün zoğabkarçılığını öz üstün aldı. Bu partlama Birleşen Ştatların sürücüsüz uçarının hüzümünde öldürülen Molla Ahtarman Sorun yerine Kuramanın tiyade liderinin saylanmağı var adakı xabarın iyiz yanına qabat geldi. Қазақстанның мәдениет ва спорт бойынша министрі өзінің Қырғызстан ва оның дұрнықсыз тәді тарихы барадайдан ва қоңшы юртты қақыр ғадап дөрөдөн сөйлөрү үчүн өтүнч сорады. Арыстанбек Мухамедулуйның сөйлөрү медиа маалыматтарында ялгыш уланылды ва министр түшүнүшмөзлүк үчүн өтүнч сорояр деп Қазақстанның мәдениет ва спорт министрлиги 25-ші майда айтты. Мунун оң сирасында 24-ші майда Қырғызстанның дәшер иштер министрлиги Қазақстанның Бишкектеги элчиси Эрбол Ахмет Мухаметова чагырып, оңа Мухамедулынын чыгышы барыда протест хатын кошурду. Мухамедулы 23 майда Астананын яшайчылары менен дуушуунда яш кыргыз кыйдылардын Москвада жемгетчилик хажатканаларын арасырыянлыгын көрөнүмдө жүрөгүм агырыяр деп Кыргызстандын өкмөтү каршы 2 саны өрүлүшү баштан кечирип 2005-жы жылы 2010-жы жылларда президенттери агдарындыгы себепли ыктысадый кыйынчылыктарга себеп бар болуянлыгын белгиледи. Казак ресмитинин Казакстандын полициясынын ер реформасына каршы протест билдиренлери зор көркөзмөгүнүн ийянидин бу чыгышы Казакстанда ве Кыргызстанда эм берк танкыйд эдилди. Казахстанның хакиметлері юрдың журналистлер білелешуының өмілі мәтбуғыт клубының башлығына қаршы айыпламалары қоушаттылар деп адам хукукларыны қорызы ерлі топорлар айдарлар. Алматыда ерлешен Адылсөз атлы құраманың айтмағына өре Сейт Қазы Иматеева қаршы өңкөлін айыпламалар қоушадылыптыр. Хурматлы радио тыңлаучылары, сиз күнүң ве тагыдын кээбир тээделиктери менен таныш болдуңуз. Биз кеплешигибизди давам эттирерибиз.